Je zajímavé, že všechny stabilní zemědělské společnosti se jakoby aspoň nominálně odvozují, zakládají na roli otce, hospodáře toho. Jo, to je hospodář je ten, kdo téhleté jednotce jaksi vládne a zastupuje ji na venek. Nemá, to neznamená nutně, že by uvnitř té rodiny byl nějaký, musel být nějaký despota. To se jenom tak zvenčí zdá. Naopak ty blížší výzkumy ukazují, že doma často vládla hospodyně. Ale ta společnost byla uspořádaná tak, že tahle ta jednotka, ta rodová jednotka, musela navenek vystupovat naprosto jednomyslně, jako jeden muž, a tedy musela navenek zachovávat velkou disciplínu. To právě ty popisy moderní, současných zemědělských společností moc hezky ukazují. Protože mezi těmi rody jsou tam všelijaká tření, je tam jakási soutěž nebo dokonce soupeření, mohou tam vznikat nepřátelství a ta rodina se musí jakoby navenek tvářit, jako že je z kamene. Protože jinak si ti sousedé mohou také rozebrat. A ten turecký příklad, který jsem zmínil, ten ukazuje, jak rodina, která třeba má málo dětí, se nedokáže prosadit. A teď ti drsnější sousedé ji začnou napadat, začnou na ní útočit, začnou jim ubírat půdu a tak dále. A nakonec je třeba vytlačí, z té vesnice úplně vytlačí a vyžene někam do města nebo ještě hůř. Proč je, hodně jsem si lámal hlavu s tím, proč se všechny tyhle společnosti jsou orientovány na to otce. A dospěl jsem k tomu, že to je vlastně neobyčejně důmyslný trik, jak toho, a teď prosím, promiňte, že se musím vrátit v té představě toho lidského soužití, trošku jako by to byly stémně živočichové. Ta matka má k dětem jakýsi přirozený, nepochybný a téměř fyziologický vztah. Že matka dítě nosí, rodí, kojí, vychovává a tak dále. A ty děti jsou na matku přirozeně vázané. Ten mužský by mohl, jako ta jeho úloha v téhle věci je mnohem vlastně ne, je slabší, není tak jasná a mohlo by se snadno stát, že on jaksi tu matku s těmi dětmi nechá bejt a půjde někam jinam, tak jako se to dnes často děje. A to zemědělské uspořádání to vymyslelo geniálně tak, že ten mužský nemůže z té rodiny pryč, protože ta rodina je jeho podnik. Ta ústřední úloha otce v té takzvané patriarchální nebo vůbec prostě patrilokální společnosti je důležitá proto, že on se z toho vyzout nemůže. On tu věc má na krku a on jaksi zachází s tím rodinným majetkem, on odpovídá za to pokračování té rodiny a tak dále. A tím je k té rodině přivázán, kdežto kdyby tuhle tu úlohu přebrala žena, tak matka, tak by se mohlo stát, že ten mužský se prostě tiše sebere a půjde někam jinam. A tímhletím uspořádáním, které se, myslím, mylně pokládá za nějaký jaksi útlak žen, byla zajištěna právě ta neuvěřitelná stabilita těch rodů a rodin, které se zakládaly nejenom na těch lidských vztazích, ty tam jistě hrály lidské roli, ale zakládala se hlavně na tom zděděném majetku a na té obživě. A jak jsem řekl, až do 19. století vlastně jiná možnost obživy tady nebyla. To jít do zaměstnání je něco, co naši předkové ještě před 200 lety prakticky neznali. Nebyli žádní zaměstnavatelé. Byla armáda, byly kláštery a to bylo tak asi všechno, co mohl člověk vzít jako alternativu k tomu, že hospodaří na majetku, který zdědil. Tohle všechno se teď v tom, to vnitřní uspořádání té rodiny je neobyčejně zajímavé, ale nemohu tady jít do detailů. Zůstalo nám z něho mnoho jakýchsi postojů a dovedností, které se nám zdají být samozřejmé, víceméně, ale které vůbec samozřejmé nejsou a jsou založeny právě v té zemědělské zkušenosti. Je to hezky vidět na tom, že jaksi populace, které tuhle zkušenost neprodělaly, mají v tomhletom ohledu jiné zvyky a jiné návyky. To je jeden z problémů s částí třeba Romů, spočívá právě v tom, že ta romská populace z různých důvodů tuhle tu zkušenost neudělala. Nežila v tom zemědělském schématu a to, co jí vyčítáme někdy, je právě to, že nemají tyhle ty zemědělské schopnosti. Pevnost rodiny, spolehlivost, myšlení na vzdálenější budoucnost a tak dále. Takže to je něco, co nás naučilo celou řadu věcí, které nám připadají samozřejmé, ačkoliv vůbec samozřejmé nejsou. Například tu věc, že se staráme o to, co bude ještě nejenom zítra, nebo za týden, nebo za rok. Se staráme i o to, co bude po naší smrti, co bude, jak si poradí naše děti a tak dále. Patří k tomu ta představa víceméně nedotknutelného soukromého rodinného majetku, představa dědictví, představa odpovědnosti mezi generacemi, tedy to, že děti se musí postarat o rodiče a rodiče se musí postarat o děti, spíš obráceně, že nejdřív se rodiče starají o děti a pak se děti starají o rodiče. To všechno jsou schémata, která nám pořád ještě připadají samozřejmá, i když už je ta společenská realita vlastně nepodporuje. A když teď se obrátím ke vztahu těch dvou, tedy muže a ženy, toho, čemu se dnes říká jádrová rodina, protože dnešní rodiny jsou malé, jsou vlastně obsahují právě zpravidla jenom rodiče a jejich děti. Neobsahují, jako tomu bylo dřív, mladší sourozence těch rodičů, tetičky všelijaké a tak dále, ty neprovdané příbuzné, jak jsme to ještě zažili, když jsme byli malí. V té jádrové rodině jistě odjak živá, k tomu jistě patří ten osobní vztah mezi mužem a ženou, z kterého se pak také narodí děti. Že? Láska, včetně té lásky sexuální. A teď si uvědomte, že ale kromě toho tu rodinu držela pevně železnou rukou pohromadě ta ekonomická nezbytnost. Protože v tom zemědělství se prostě hospodář se bez té rodiny neobejde, hospodyně jak by smet, o dětech ani nemluvě. A tedy ještě před 100 lety se v Česku pokládalo třeba, když začaly rozvody, tak se většina lidí se tomu smála a říkala, no to je nějaká vymyšlenost těch bohatých lidí v Praze nebo ve městě, kteří si to mohou dovolit. Normální člověk, pro normálního člověka nic takového neexistuje a tak se lidé na rodinu také dívali. Dokonce ve všech zemědělských společnostech je jakési podezření vůči těm, kdo v rodině nežijí. To je tady jistě ten celibát náboženský je něco jiného. Ten právě na tu rodinu odkazuje. Ale takové to, že někdo žije osamělé sám, to vždycky bylo něco trošku podezřelého, podivného nebo a tak dále. A tak se mi zdá, že z toho je ten první nejdůležitější důsledek, zdá se mi, že totiž, že tak my bychom mohli začít tím lamentem nad tím, že se jaksi není u nás příliš vysoká sňatečnost, jak tomu demografové říkají, a že polovina těch sňatků se navíc ještě rozpadne, rozvede. Ale když si uvážíte tu vnější situaci té rodiny, tak se mi zdá, že je spíš zázrak, že se některé rodiny nerozpadnou. Že všechny praktické ohledy mluví proti nim. Je to být sám je pohodlnější, snažší, dává větší možnosti, nic vás nenutí, protože nežijete ze zděděného, nýbrž ze svých schopností. Není žádný důvod, nic, co by tu soudržnost rodiny zvenčí podporoval. Takže a tím si vysvětluju také to, že ten pohyb je celkem všeobecný. Právě tam, kde se ten zemědělský způsob života opouští a přechází se na zaměstnání, na městský způsob života a na ta povolání, která se živí druhými lidmi, nikoliv polem a dobytkem. Takže ta rodina je dnes opravdu v jakémsi ohrožení, ale zároveň si také mnohem víc uvědomuje nebo připouští, že fakticky stojí na vztahu těch dvou lidí, na lásce mezi mužem a ženou, která přirozeně vede k tomu, že se z ní také narodí děti, které k tomu patří. V těch archaických společnostech zase, těch zemědělských, bylo tohle zajištěno ještě zvenčí. Všude ve starých evropských, ale také indických, čínských dokumentech najdete takovou zmínku o tom, že první povinností muže je mít dědice, mít syna. Nejstarší indický zákoník zachovaný Manův říká, první syn je z povinnosti, ostatní děti jsou z lásky. Ta povinnost postarat se o dědice, to nebyla jenom jakási soukromá starost toho hospodáře, ale jakýsi kategorický imperativ celé té společnosti. Takže no a tohle všechno je dnes pryč, nebo tohle takhle nežijeme, v tomhletom nežijeme, a tedy se ta rodina může cítit trošku jakoby znejistěná. A jak jsem řekl, není žádný důvod skroutit hlavu nad tím, že se tolik manželství rozpadá. A rodina, na druhé straně ovšem také víme, že není žádné lepší prostředí, v kterém by mohly vyrůstat děti, než je právě prostředí takzvané úplné rodiny. A tedy se je mimořádně důležité přemýšlet o tom, čím se dají tyhle ty chybějící věci, které ty lidi drží pohromadě, čím se dají nahradit, tak aby pokud se lidé rozhodnou mít děti, aby jim mohli poskytnout vlastně nejrozumnější prostředí pro dospívání, pro že je to prostředí, kde budou jako děti přijaty, kde budou uvedeny mezi lidi nejdříve, to znamená naučí se ty základní lidské dovednosti, včetně řeči, a pak se socializují, personalizují ve školském systému a dalších veřejných institucích. Zdá se mi, že je skutečně dnes pro tu soudržnost rodiny je předně to asi mnozí z vás vědí stejně nebo lépe než já, je poměrně obtížné si tu roli, nemáme žádný jednoznačně přijatý a nepochybný model té rodiny a té, řekněme, úlohy otce. A úloha matky je mnohem zřetelnější, a protože za posledních 100-200 let s tím, jak se zvyšuje bezpečnost ve společnosti a jak se mění povaha povolání, kterými se živíme, vlastně klesá význam těch tradičně mužských dovedností, jako je odvaha, síla, statečnost a tak dále. To jsou všechno věci, které lidé odjakživa potřebovali a ten muž v té rodině byl ten, kdo je měl, jak si měl je tam představovat. Dnes je potřebujeme mnohem méně. A tak se může stát, že jak si ta otcovská role je oslabená. Před 50 lety napsal slavný německý sociolog Mitscherlich, napsal takovou knížku Společnost bez otců, Vaterlose Gesellschaft. A ukazoval, jak je vlastně ta úloha otce oslabená a přitom je, podle Mitscherlich se snažil ukázat, jak je pro děti důležitá. Já nejsem psycholog a netroufám si tuhle věc jak si podrobně vykládat, jenom naznačím, co je ta hlavní myšlenka. Ta role otce je složitá v tom, že on se jednak vlastně tím posledním cílem rodiny je ve všech těch tradičních společnostech je pokračování té rodiny. To znamená potomstvo, děti. A nicméně ta otcova role v rodině se týká především jeho ženy. Psychologové říkají, úkolem otce je učinit šťastnou tu maminku a ta maminka to štěstí přenáší na děti. To je jistě jedna stránka té věci a myslím, že je potřeba hodně zdůrazňovat, že proto také i v rodinách dostává sexualita mnohem větší význam, než měla dřív. Nemůžeme dnes přijmout nebo nemůžeme si rozumně zodpovědět, že by takovéto jako omezení sexuality jenom na to plození dětí je, myslím, dnes ještě méně udržitelné, než bylo dříve. Lidská sexualita už od začátku je něco víc, než jenom prokreace, tedy plození dětí, je něco, co drží ten pár trvale pohromadě. A je to ten prostředek, kterým si ti rodiče jaksi vytvářejí pevný vztah mezi sebou, kterým si dávají sami sebe jeden druhému a tak dále a tak dále. A z toho se teprve z té jejich lásky se rodí děti. Děti, které se narodily bez lásky, jsou na tom špatně v každém případě, ať už v rodině nebo mimo ní. Takže to je něco, co